Yle Areena.
Kiitokset Salla Vuolteen-Aholle uutisista. Kello on nyt 7:07 ja vuorossa on Ykkösaamu. Suomalaisia on riemastuttanut se, että Suomi on voittanut Sveitsin MM-kisoissa kultaa jääkiekossa. Tunnelmia ja analyysiä lähetyksen aluksi kuulemme muun muassa parinkin otteeseen Leijonien päävalmentajana toimineen Erkka Westerlundin ajatuksia. Gaasan tilanne on jäänyt Iranin sodan ja viikonloppuna Libanonissa jälleen roihahtaneiden Israelin ja Hezbollahin välisten taisteluiden varjoon. Millainen on Gaasan humanitaarinen tilanne? Tästä keskustelemme noin varttia yli 8. Koululaisten kesälomat alkoivat viikonloppuna. Noin 20:20 puhumme muun muassa siitä, miten tarkkaan vanhempien pitää olla kartalla siitä, missä heidän nuorensa aikaansa viettävät. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää maanantaihuomenta. Suomi on siis voittanut historian 5. miesten jääkiekon MM-kullan. Suomi kaatoi myöhään illalla Zürichissä isäntämaa Sveitsin lukemin 1-0. Ja suomalaisethan ryntäsivät tietenkin heti juhlimaan muun muassa Helsingissä Mantan patsaalle.
Kuka pelaaja oli sinun suosikki?
No, Konsta Helenius teki voittomaalin, mutta pakko sanoa, että Justus Annunen. Nollapelifinaalissa, aivan uskomaton suoritus, niin kuin ehdottomasti MVP.
Mä en oikeastaan pelaa jääkiekkoa, mä tulin vaan Suomen takia. Kyllä jännitti tosi paljon ja mä aloin miettiä, että pitäisikö tulla kuitenkin torille, mutta kyllä mä tiesin, että Suomi voittaa, niin ei ole hätää.
Aamu asti mennään. Suomi paita päällä. Suomi on uusi maailmanmestari.
Ja näitä mahtavia tunnelmia keräili Saara Hirvonen. Näin saavutusta puolestaan analysoivat Zürichissä urheilutoimittajamme Jussi Saarinen ja Simo Arkko.
Suomen jääkiekkohistorian 5. maailmanmestaruus ei jätä kyllä ketään kylmäksi. Kyllähän Simo voidaan sanoa se, että tämän maailmanmestaruuden takana on koko ajan kehittynyt pelitapa tässä turnauksessa. Todella loistavat kärkiyksilöt sekä tuollainen sitoutunut ja hyvähenkinen joukko.
Tätä sitoutumista kuvastaa kyllä Alexander Barkov, johon tämä koko mestaruus oikeastaan henki löytyy. Alexander Barkov päätti lähteä MM-kisoihin. Hänen perässään todella monet NHL-pelaajat päättivät niin myös tehdä. Ja Alexander Barkov näytti joka päivä sen, ettei mistään pienistäkään asioista voi lipsua. Hän oli tämän joukkojen todellinen johtaja.
Ehdottomasti näin. Kritiikki päävalmentaja Pennasta kohtaan oli viime kauden jälkeen erittäin kova, mutta nyt tuo kritiikki kyllä hiljenee. Simo, aika paljon kertoo NHL-pelaajien arvostuksesta, kunnioituksesta Pennasta kohtaan tällä hetkellä se, että tähän turnaukseen halusivat tulla Barkovin, Granlundin, Lundellin kaltaiset todella kovat tekijät.
Ehdottomasti, ja täytyy sanoa, että Antti Pennanen kyllä sai todella paljon itsevarmuutta siitä olympiapronssista, ja se oikein huokui näissä MM-kisoissa. Hän oli paljon itsevarmempi haastatteluissa, ja hän myös pystyi antamaan joukkueelle paljon henkisiä vinkkejä, mistä pelaajat myös tämän turnauksen aikana puhuivat.
Tässä turnauksessa syntyi myös suomalaisen jääkiekon uusi supertähti, todellinen rocktähti. 20-vuotias Konsta Helenius, uskomattoman hieno turnaus, käsittämätön tarina. Ei voi muuta kuin hattua nostaa.
Hattua voi nostaa ja myös siitä, että hän tosiaan ilmoitti tuossa aiemmin, että nämä isot pelit ovat häntä varten ja niin toden totta olivat. Konsta Helenius teki maalin jokaisessa pudotuspeliottelussa ja vielä kaiken kukkuraksi tämän kultaisen maalin.
Vielä tähän loppuun. Näinhän se Simo on, että jääkiekkokausi 2026 täällä Euroopassa, se on nyt ohi. Leijonien kauteen sisältyy olympiapronssi kaikkien aikojen turnauksessa Milanossa sekä maailmanmestaruus. Nyt jäätiin kiitettävän puolelle ja puhtaasti.
Ehdottomasti. Ja Leijonat on tällä hetkellä joukkue, joka vain aina yhä löytää keinon voittaa keinolla millä tahansa.
Tällaisia tunnelmia Zürichistä. Suomi on voittanut siis maamme jääkiekkohistorian 5. mestaruuden.
Näin siis urheilutoimittajamme ja nyt puhelimessa on kahdesti Leijonien päävalmentajana toiminut Erkka Westerlund, joka on työskennellyt myös maailmalla eri tehtävissä ja Suomessa myöskin. Eli näkemystä on. Hyvää huomenta, Erkka Westerlund.
Joo, hyvää huomenta.
No nyt matsi takana, pokaali saatiin ja Suomi juhlii. Mikä ratkaisi mestaruuden tänä vuonna Suomelle?
No joo, kyllä finaalissa oli varmaan selkeästi kaksi kisojen parasta joukkuetta ja loppujen lopuksi pienestä kiinni kumpi voittaa, mutta kyllähän tämä Suomen turnaus oli ihan kokonaisvaltaisesti niin alusta asti. Oikeastaan sen jälkeen, kun Parkkovi ilmoitti, että hän tulee kisoihin, niin se oli nousujohteista oli kyllä vakuuttava esitys.
Millaisia kehitysaskeleita Suomen joukkue nyt tässä turnauksen mittaan otti?
No joo, kyllä tässä kun tietenkin pelaajat on ykkösasemassa ja heitä on paljon nostettu Parkkoviin. Heleniusta, Granundi, Annusta. Kyllä tarvii valmennuksesta sanoa. Valmennuksen tärkein tehtävä on valita joukkue, luoda kentälliset ilmapiiri ja peluttaa joukkuetta. Niin kyllähän näissä onnistuttiin nyt niin kuin loistavasti kaikissa. Joukkue vielä niin kuin paransi koko ajan turnauksen kuluessa.
Kyllä. Kaikki osa-alueet menivät nappiin siis. Entä miten muut turnaukseen osallistuneet joukkueet menestyivät?
No joo, kyllähän Kanada oli sitten lähellä näitä kahta finaalijoukkuetta ja se oli osoitti Suomen vahvuutta. Suomi oli selvästi parempi kuitenkin siinä välieräpelissä kuin Kanada MM-kisojen välillä arvosteltu, että siellä on liikaa joukkueita mukana, mutta kyllä taas toi Norjan pronssi tuohon osoittaa, että tämä leviää koko ajan laajemmalle tämä huippujääkiekkokin.
Uskotko, että Norja nähdään kärkikahinnoissa jatkossakin?
No nämä tapahtuu pikkuhiljaa nämä nousut uusilta mailta, että Sveitsi on nyt, oliko tämä viides hopea, eli viisi kertaa ollut jo finaalissa ja on niin kuin tasaisesti tullut. Sitä ennen ei ollut yhtään mitalia tämän uuden ajan kiekossa. Näin se tapahtuu pikkuhiljaa. Toivottavasti Norja on vahva urheilukulttuuri, niin myös jääkiekossa menee eteenpäin.
No miltä Suomen huippujääkiekon tulevaisuus nyt näyttää?
No kyllä meillä on vahva ikäluokka tällä hetkellä vielä ja varmaan ainakin yksi olympiadi, yksi 4 vuotta tässä eteenpäin, niin se huippujääkiekon kohdalta näyttää niin kuin todella hyvältä, että sen jälkeen meidän tarvitsee tietenkin alkaa varautumaan siihen, kun tämä sanotaanko Parkkovi Granlundin ikäluokka tuosta alkaa vanhenemaan, että me varmistetaan myös se jatko.
Toivotaan, että uusia ratkaisijoita löytyy ja nythän Konsta Helenius meille sen kullan voitti. Kiitos tästä näistä ajatuksista ja analyysistä, Erkka Westerlund.
Joo, kiitos paljon.
Jääkiekosta muihin aiheisiin. Israel käy Libanonissa taisteluita äärijärjestö Hezbollahin kanssa. Nyt Israelin joukot ovat edenneet Etelä-Libanonissa kaikkein syvimmälle yli 25 vuoteen. Samalla humanitaarinen kriisi syvenee ja yli 1 000 000 libanonilaista on joutunut pakenemaan kodeistaan. Nyt meillä on yhteys Libanoniin. Hyvää huomenta, Suomen Beirutin suurlähettiläs Anne Meskanen.
Oikein hyvää huomenta Beirutista.
Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ilmoitti eilen dramaattisesta käänteestä Etelä-Libanonissa, kun Israel valtasi Bofortin linnan, miten se nyt ikinä lausutaankaan. Mikä merkitys tällä käänteellä on?
Joo, tietenkin Netanyahu puhuu dramaattisesta merkityksestä siinä mielessä, että se viesti on varmaankin suunnattu sinne kotimaan yleisölle, mutta tietenkin lausut ihan oikein, son beaufort, eli kysymyksessä on semmoinen yli 900 vuotta vanha ristiretkeläislinna, ja Israel on nyt tosiaan saanut sen haltuunsa, ja tämä tarkoittaa siis sitä, että he ovat laajentaneet tätä maahyökkäystään, joka on ollut käynnissä jo aika monta viikkoa, ja samaan aikaan he laajentaa sitä puskurivyöhykettään. Ja miksi tämä Beaufort on niin tärkeä? Se on strategisesti tärkeä siitä syystä, että se sijainti on maantieteellisesti erittäin keskeinen. Eli kun se on sellaisella kukkulalla, niin Israel pystyy sieltä tavallaan kontrolloimaan hyvin suurta osaa Etelä-Libanonia, etelän asutuskeskuksia, Golania ja Bekaanlaaksoa. Ja tietenkin tämä tuo libanonlaisten mieleen sen pitkään jatkuneen miehityksen 82 vuoteen 2000 saakka, jolloin Israel tosiaan piti hallussaan sitä etelän vyöhykettä. Mä haluaisin myös korostaa sitä, että kyseessä on Unescon maailmanperintökohde, tämä Beaufortin linna. Et siinäkin mielessä niin se on hyvin, hyvin merkittävä kaikin tavoin, myöskin kulttuurihistoriallisesti.
No, Ranska on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston koolle hätäkokoukseen asian tiimoilta. Mitä tältä hätäkokoukselta voi odottaa?
No, ensinnäkin haluan kyllä sanoa, että nostan kyllä hattua Ranskalle ja ulkoministeri Barrolle siinä mielessä, että hän sanoi hyvin selkeästi, Israelin hyökkäys ei ole millään tapaa oikeutettu, ja on hienoa, että edes yksi näistä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenmaista yrittää tehdä jotain, jotta tämä sota saataisiin loppumaan. Miksi se on Ranska? Sen vuoksi, että heillä on erittäin pitkät historialliset siteet Libanoniin, mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että en ole kovinkaan toiveikas näiden tulosten osalta, koska Ranska, Yhdysvallat on aika onnistunut työntämään Ranskan ulkokehälle. Muun muassa tämän 24. marraskuussa päättyneen sodan jälkeen perustettiin sellainen monitorointimekanismi valvomaan tätä olematonta tulitaukoa, ja siitäkin vähitellen Ranska on työnnetty pois. Eli mä kyllä katson niin, että muutos tulee silloin, kun Yhdysvallat ryhtyy todella painostamaan Israelia siihen, että saadaan aikaan ensinnäkin pitävä tulitauko, ei mikään tämmöinen leikkitulitauko, ja sitten lähdetään ihan oikeasti niin kuin oikeasta lähtökohdista neuvottelemaan.
Entä miten Libanonin hallitus on kommentoinut Israelin etenemistä maassa?
No, kyllähän heidän kannaltaan tämä on ennennäkemätön eskalaatio. Vaativat tulitaukoa, ja pääministeri tuomitsi hyvin vahvasti viikonloppuna tämän Israelin harrastaman poltetun maan taktiikan, eli tämän Gaasan mallin, jossa kymmenet kylät pannaan täysin matalaksi, tuhotaan täysi infrastruktuuri, jotta näillä evakoilla ei ole sitten paluun mahdollisuuksia. Libanon on kuitenkin hallitus sitoutunut nyt käynnissä oleviin, ehkä kuitenkin voisi sanoa vähän ontuviin suoriin neuvotteluihin. Yksi kierros käytiin viime perjantaina Washingtonissa, ja seuraavat kierrokset ovat jo tällä viikolla. Et he ovat sitoutuneet tähän diplomaattiraiteeseen, mutta samaan aikaan, kuten jo totesin, niin halutaan saada loppu tälle sodalle. Ja halutaan tietenkin myöskin se, että Israel vetäytyy näiltä miehittämiltään alueilta.
Ja toivot Yhdysvaltain aktiivisempaa otetta tässä. Nähdään katsomaan, että nähdäänkö sellainen. Kiitos tästä haastattelusta Suomen Beirutin suurlähettiläs Libanonista, Anne Meskanen.
Kiitos sinulle. Hyvää päivää.
Ja jatketaan keskustelua Lähi-idän tilanteesta täällä studiossa. Hyvää huomenta Lähidän tutkija Susanne Dahlgren, olet nyt ehkä ensimmäistä päivää tällaisessa tutkijatittelillä. Yleisö on tottunut tuntemaan sinut Lähidän instituutin johtajana. Tervetuloa takaisin Suomeen ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, joo. Mutta tutkijahan mä oon ollut aina, että siinä mielessä mä palaan vaan niin kuin vanhaan rooliin.
Kyllä. Ja studiossa myöskin Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
No aloitetaan Libanonin tilanteesta. Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun ääri-islamilainen Hizbollah aloitti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alusta. Ja huhtikuusta alkaen Israelin ja Libanonin välillä on virallisesti ollut voimassa tulitauko, mutta sekä Israel että Hizbollah ovat jatkaneet iskuja puolin ja toisin. Ja niin kuin kuultiin tuossa äsken, niin Israel on edennyt hyvin syvälle Libanonin puolelle. Susanne Dahlgren, millaiset tiedot sinulla on tästä Libanonin alueen tilanteesta ja tuhojan laajuudesta siellä?
No mä tulin Libanonista eilen ja siellä kun mä ajoin taksissa keskellä yötä läpi Beirutin, niin siellä saattoi nähdä näitä telttoja, joissa ihmiset joutuu yöpymään ja asumaan siis kadulla. Että se on aika lohduton siitä huolimatta, että Beirutissa on ollut näitä iskuja huomattavasti vähemmän nyt tämän huhtikuun jälkeen. Ja Israelin sotatoimet ja Hezbollan sotatoimet on keskittynyt sinne etelään ja sitten tuonne itään, niin kuin Bekaan laaksoon. Mutta nämä taistelut on ollut niin kuin todella intensiivisiä, ja jos vertaa tähän edelliseen sotaan, joka oli syksyllä 24, niin tämä on niin kuin hyvin nopeasti heti maaliskuun alussa eskaloitu todella nopeasti ja se oli nähtävissä, että tällä kertaa Israel pyrkii kompensoimaan tavallaan sen aiemmat epäonnistumiset niin kuin vallata uudelleen Libanonin aluetta ja nyt sitten Israelin asevoimat on päässyt aika syvälle Libanonissa, mutta samanaikaisesti, mikä on mielenkiintoista, niin Hezbollah on kehittänyt tällaisen uuden aseen, joka itse asiassa tulee Ukrainasta, ja se on tämmöinen kuituoptinen drooni, eli se on drooni, jossa on piuha perässä, ja se on sellainen, jota on hirveän vaikea häiritä ja pysäyttää. Ja puolustaakseen nämä Israelin joukot sitten siellä Etelä-Libanonissa, ne on joutunut laittamaan sellaisia verkkoja, että ne saisi edes sillä verkolla sen droonin kiinni. Et se on niin kuin tavallaan, että samanaikaisesti kun Israel on edennyt, niin Hezbollah on näyttänyt, että heissä on vielä asevoimaa ja että he on pystynyt tätä Israelin etenemistä myöskin hidastamaan.
Ja vielä lyhyesti, miten merkittävänä näet tämän Boforin linnan valtaamisen, että Israel on sinne saakka nyt päässyt?
No tämähän on semmoinen linna, joka sijaitsee niin kuin sellaisella kukkulalla, josta on näkymä sekä Etelä-Libanoniin että tänne Bekaan laaksoon ja sitten vielä Golanille. Eli tämä on semmoinen keskeinen kohta, josta pystyy hyvin ikään kuin hallitsemaan sitä sodankäyntiä siellä alueella. Tämä on se strateginen merkitys tälle.
Entä Kaisa-Leena Juvonen, ehkä enemmän humanitaarista näkökulmasta, niin miltä Libanonin tilanne nyt näyttää? Siellä on 1 000 000 ihmistä, vai miten paljon siellä on ihmisiä nyt joutunut pakenemaan kodesta?
Kyllä näin on, että tämän sotimisen konfliktin keskellä ihmiset elävät ja ovat todella joutuneet jättämään kotiinsa. Tilanne on äärettömän vaikea. Lääkärit ilman rajoja, meillä on liikkuvia klinikoita ja meillä on tiimejä paikallisissa sairaaloissa ja tuetaan lääkkeillä, tarvikkeilla, koulutetaan polttoainetta. Mutta mitä kollegat sieltä paikan päältä on nyt kertoneet, niin viime päivien aikana useaan otteeseen ollaan otettu vastaan suuria määriä haavoittuneita. Niillä alueilla, joilla me toimitaan, niin puhutaan ihan sadoista iskuista, että kyllä tämä tulitauko ei ole tulitauko tällä hetkellä. Vammoja, joita me hoidetaan siellä tällä hetkellä, niin on juurikin esimerkiksi tämmöisistä drooniräjähdyksistä olevia sirpalevammoja. Ihmisillä on sirpaleita keuhkoissa, maksassa ja niitä yritetään sitten siellä hoitaa. On kallonmurtumia, on traumaattisia aivovammoja. On tilanteita, missä iskuista haavoittuneet on koko perhe ja saattaa olla, että perhekuntia on menehtynyt näissä iskuissa.
Kuulostaa tosi dramaattiselta. Onko siellä riittävästi nyt avustusjärjestöjä paikalla ja pystyykö Libanonin niin kuin oma hallinto niin kuin tukemaan tätä avustustyötä?
Se, mikä on äärettömän huolestuttavaa tässä tilanteessa, on se, että Israel iskee tällä hetkellä terveydenhuollon työntekijöihin, ambulansseihin, infrastruktuuriin. Ja tämähän on kiellettyä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden puitteissa. Ja tämmöiset iskut tulisi välittömästi tuomita, ja niihin pitäisi pystyä myös Suomen vaikuttamaan ja kansainvälisillä areenoilla kaikin keinoin. Meidän tiimit, kollegat kertoo, että ambulanssit on tuoneet haavoittuneita hoitoon sairaalle ja lähtee hakemaan seuraavia haavoittuneita, niin takas saattaakin tulla nämä sama ambulanssihenkilökunta haavoittuneena tai jopa menehtyneinä. Ihmiset kieltäytyy menemässä ambulanssiin, koska he katsovat, että heillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä niinä haavoineen ja sairauksineen kuin että he menevät ambulanssiin. Eli on ruvennut tapahtumaan sellaista, että ihmiset jollain tavalla on tottuneet siihen, että terveydenhuoltoon isketään. Ja tämähän on äärettömän vaarallinen, koska nämä ihmiset on haavoittuvassa tilanteessa. He tarvitsevat sairaanhoitoa ja joutuvat edelleen haavoittumampaan tilanteeseen, jos he eivät voi hakeutua sinne hoitoon. Sairaalat, kuten siviilikohteetkin, on suojeltuja konfliktitilanteessa. Me ollaan yhdessä näin niin kuin sovittu. Ja nyt tätä rikotaan räikeästi. Ja tämä on erittäin vaarallinen ja haitallinen tilanne.
Tämä on Libanonissa ihan järjestelmällistä, tämä pelastustyöntekijöihin kohdistuvat iskut. Että se tapahtuu aina sillä tavalla, että sanotaan, että autoon isketään droonilla, koska siellä on joku tämmöinen kohde, jonka Israel haluaa eliminoida. Ja sen jälkeen, kun sinne tulee sitten ambulanssi ja pelastustyöntekijät, niin uusi isku, jossa nämä pelastustyöntekijät on kohteena. Ja näitä on pari sataa pelastustyöntekijää niin kuin maaliskuun alusta lähtien jo kuollut, 300 loukkaantunut, eli se on järjestelmällistä. Ja toinen ryhmä, jota halutaan eliminoida, on toimittajat siellä etelässä. Siellä on myöskin usea toimittaja saanut menettää henkensä. Ja taustalla on se, että ei haluta todistusaineistoa näistä brutaaleista iskuista. Siellähän on niin kuin kun sanotaan, että halutaan eliminoida joku Hezbollah-johtaja, niin kun siellä istuu samassa autossa lapsia ja naisia, niin ei haluta sitä kuvastoa maailmalle, että siellä on niin kuin lapset ollut tykiruokana.
Onko tätä toimintaa nyt tuomittu siis kansainvälisesti?
Kyllähän sitä, siis nythän erityisesti tähän Israelin laajenemiseen Libanonissa sotilaallisen tunkeutumiseen, niin sen on tuominut kaikki johtavat Euroopan maat ja Ranska, Saksa, Britannia. Eli kyllä tällaista niin kuin, ikään kuin sanallista tuomitsemista on, mutta sitten samanaikaisesti niin Israel on EU:n tämmöinen suosikki kauppapartneri ja pitäisi olla niin kuin käyttää näitä keinoja, joita EU:lla on niin kuin kiristääkseen Israelia siitä, että se lopettaa tämän kaltaisen niin kuin humanitaarisen tuhoamisen.
No. Nyt mennään Libanonista, kello käy, niin mennään Gaasaan, nimittäin tulitauko Gaasassa on ollut virallisesti voimassa jo yli puoli vuotta, mutta Israel ja Hamas eivät kumpikaan ole laskeneet aseitaan. Ja Gaasastahan on nyt uutisoitu Iranin ja Yhdysvaltain konfliktin seurauksena vähemmän kuin aikaisemmin, ja moni voi ajatella, että tilanne on nyt jollain tavalla parantunut. Kaisa-Leena Juvonen, millainen tilanne Gaasassa on tällä hetkellä?
Yhdellä sanalla kuvaisin apokalyptinen. Tilanne on aivan järkyttävä. Ja ihmiset elää telttakylissä, hygieniataso on hyvin alhainen, puhdasta vettä ei ole riittävissä saatavilla, sitä tulee hyvin sporadisesti tällä tunnilla, tuolla tunnilla. Telttakylissä ihmiset saattavat kaivaa oman teltan sisään maapohjalle WC:tä ja sitten ne tulvii. 90% Gaasan vesi- ja infrastruktuurista on tuhettu. Meillä on todisteita siitä, että Israel on hyökännyt merkittyihin vedenkuljetusrekkoihin ja myös tuhonnut porakaivoja ja näin systemaattisesti estävät ihmisten puhtaan veden saannit. Meillä tavataan ihmisiä ja naisia, jotka kertoo, että he ei ole pystynyt 50 päivään peseytymään. On äärettömän hankala saada käsiinsä lapsille vaippoja tai naisille kuukautissuojia. Meillä on myös tällä hetkellä, me emme ole saaneet vuoden alun jälkeen sisään Gaasaan lääkkeitä tai mitään tarvikkeita. Israel tällä hetkellä myös estää sen tyyppiset kylmäkuljetukset, että voitaisiin turvallisesti tuoda lääkkeitä, kuten insuliinia, jotta voitaisiin hoitaa diabeettista, tai voitaisiin tuoda rokotteita, että voitaisiin tarttuvilta taidoilta rokottaa Gaasassa. Ja tämä Israelin tapa painostaa palestiinalaisia ja jatkaa tätä tuhontaa, se on jatkuvaa, ja tämä pitäisi myös tuomita.
Ja teillähän on noin 1500 työntekijä siellä paikan päällä, eli kuva tilanteesta on sen myötä tarkka. Myöskin polttoaineiden tuonti on estetty tai estynyt, onko se kokonaan vai lähes kokonaan, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on nyt Gaasan tilanteeseen?
No siis, kun tämähän on alue, jossa ei ole minkäännäköistä kunnon sähköverkkoa, eli että siellä pitää olla generaattorit, ja generaattorit pyörii bensalla tai polttoaineella ja silloin kun sitä polttoainetta ei ole, niin silloin ei myöskään vedenpuhdistus onnistu, kun Gaasassa ja myöskin Libanonissa niin ei juomavettä saa kraanasta, vaan se pitää Gaasassa erityisesti joko pumpata maasta ja seedettää pumppua ja tai sitten puhdistaa suola merivedestä. Ja nämä kaikki edellyttää sitä, että olisi sitä polttoainetta. Ja todellakin kollega voi kertoa siitä paremmin, että miten se vaikuttaa sairaaloiden toimintaan, että ei ole polttoainetta.
No terveydenhuollon perspektiivistä tietysti, kun sairaalan generaattorit sammuvat esimerkiksi myös keskoskaapit. Toinen, mihin vaikuttaa tietysti, että jos me ei saada ambulansseihin polttoainetta, niin ei niitä ihmisiä myöskään kiireellisissä tapauksissa saada sinne hoitoon tarpeeksi niin kuin ajoissa.
No, Libanonin kysymyksen ratkaisu vaihtoehdosta tuossa jo hieman puhuttiin, mutta miten tämä Gaasan tilanne? Siellähän on Trumpin perustama rauhanneuvosto periaatteessa pystyssä ja se jonkinlaisia toiveita on herättänyt tässä kansainvälisessä yhteisössä. Onko Gaasan tilanteen rauhanomaiselle ratkaisulle minkälaisia mahdollisuuksia?
No se on osoittautunut ihan paperitiikeriksi tämä Trumpin rauhanneuvosto, että se ei niin kuin käytännössä ole tehnyt juuri mitään. Ja nythän ollaan nähty se, että kun tässä rauhansopimuksessa sovittiin, että Israel on 53% vallannut Gaasan aluetta, niin nyt tämän rauhanneuvoston perustamisen jälkeen Israel on laajentanut 60% Gaasan pinta-alasta sen oman hallinta-alueensa. Ja nyt sitten tämän viikon alussa, viime viikolla, Netanyahu ilmoitti, että tulee laajentamaan 70%, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöinen noin 2 miljoonainen palestinalaisväestö ja Gaasan kaistalla ahdetaan 30% siitä jo aiemmin pienestä Gaasan kaistaleen alueesta, mikä on niin kuin käytännössä semmoinen pieni osa Espoota.
No, mehän muistamme, että Hamas iski aika verisesti Israeliin ja se aiheutti melkoista kärsimystä Israelissa tietenkin. Niin miten Israel on nyt perustellut toimintaansa? Tässä on kuvattu monin sanoin niitä tapoja, niin miten Israel on perustellut toimintaansa Libanonissa ja Gaasassa?
No siis tämä Hamasin iskuhan on ollut hyvin traumaattinen Israelille. Ja sitten siitä seuranneet useat sodat. Israel on käynyt sotaa nyt aika monen naapurimaansa kanssa ja tällä hetkellä tietenkin sitten myöskin Iranin kanssa. Ja se on, koska Israelissa sekä miehet että naiset joutuu käymään armeijan ja reserviläisiä tarvitaan sinne rintamalle, niin se on luonut sellaisen niin kuin ison traumaattisen tilanteen Israelissa, jossa puhutaan nyt israelilaisen arvioiden mukaan, että 30% israelilaiset tarvitsisi mielenterveyspalveluja tämän traumatisoinnin takia. Mutta Israelhan perustelee tätä sillä, että sillä on oikeus puolustautua, mutta tässä on niin kuin esimerkiksi Ranskan pääministeri on sanonut, että nyt on ylitetty ne rajat, joissa niin kuin puolustuksesta on kysymys. Että tämä on hyökkäyssotaa, alueiden valtaamista ja taustalla tietenkin on tämä tämmöinen äärioikeistolainen ajatus siitä, että pitäisi saada luotua se suuri Israel, joka on nykyisin tämmöinen ajatus, joka on saanut aika paljon kannatusta Israelissa.
Nyt joudumme ikävä kyllä lopettamaan tämän keskustelun. Kiitokset vierailusta lähidentutkija Susanne Dahlgren ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.
Kiitos. Kiitos.
Kello on nyt 23 minuuttia tai 20 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Ykkösaamua ja tässä lähetyksessä kuulemme vielä, miten nuorten somekielto on toiminut Australiassa, missä se otettiin käyttöön ensimmäisenä. Ja miten asiantuntijat neuvovat perheitä sopimaan kesän pelisäännöistä. Sosiaalisen median kieltäminen nuorilta on esillä ja selvityksissä myös täällä Suomessa, mutta ensimmäisenä maana somekielon toteutti Australia. Kielto tuli voimaan noin puoli vuotta sitten, joten nyt voidaan kysyä, miten se on toiminut. Tästä tietää Melbourneissa oleva toimittajamme Roope Kariniemi.
No kyllä australialaisista suurin osa niin lapsista kuin vanhemmista kokee, että se kielto ei oikein toimi. Kyselyiden mukaan 70% lapsista sellaisista, jotka oli somessa ennen kuin kielto tuli voimaan, niin on siellä edelleen. Siitä huolimatta, että yli 5 miljoonaa tiliä on poistettu, mutta käytännössä nuoret pystyvät kiertämään tätä kieltoa tekemällä uusia tilejä, käyttämällä varatilejä, käyttämällä feikkitilejä. Nuoret myös hyödyntävät tekoälyä siinä, miten tätä kieltoa voi kiertää. Käytännössä tilanne on siis se, että jos nuori sinne someen haluaa, niin kyllähän sinne pääsee.
No miten tämä kielto ihan konkreettisesti ja sitten myös teknisesti toimii?
Joo, eli Australian valtio velvoittaa näitä someyhtiöitä rakentamaan mekanismit, jolla nuoret pystyttäisiin pitämään siellä somessa. Eli vastuu, myös juridinen vastuu, on ihan täysin näillä someyhtiöillä, ei esimerkiksi vanhemmilla. No käytännössä, miten tämä toimii, nämä someyhtiöt ja sovellukset sitten valvoo käyttäjiä, eli muun muassa analysoi sitä, että onko käyttäjän puheääni, lapsen puheäänen kuuloinen, kirjoittaako käyttäjä, kuten lapset yleensä, tai onko tilin aktiivinen aika, johdonmukainen kouluaikojen suhteen. No sitten jos tämä sovellus epäilee, että tiliä käyttää alle 16-vuotias, niin sitten käyttäjä joutuu varmentamaan ikänsä. Ja tämä tapahtuu joko passilla tai sitten tällaisella kasvoskannauksella tai kasvoanalyysillä, jossa tekoäly arvioi kasvon piirteitä ja käyttäjän ikää. Ja nuoret ovat kyllä löytäneet reittejä päästä tästäkin läpi monin tavoin, muun muassa meikkaamalla tai irvistämällä tai laittamalla hiukset tietyllä tapaa tai hyödyntämällä esimerkiksi vanhempaa kaveria.
No miten sekä nuoret että myös vanhemmat suhtautuvat tällä hetkellä tähän asiaan?
Mä sanoisin, että nuoret, etenkin he, jotka on lähellä sitä 16 ikävuotta, niin uhmakkaasti, ehkäpä vähän humoristisesti, tästä hyvä esimerkki on se, kuinka pääministerin somepäivitys täyttyi alaikäisten kommenteista, kun tämä kielto tuli voimaan. Siellä nuoret ilmoittivat, että täällä somessa edelleen ollaan. Nuorilta on tullut kyllä myös sitä viestiä, että heidät ehkä vähän unohdettiin, kun tätä lakia säädettiin. No vanhemmat, iso osa vanhemmista on varmasti turhautuneita. Tästä oli niin paljon puhetta ennen kuin laki tuli voimaan ja nyt se sitten on aika tehoton. Monet vanhemmat on myös vähän ehkä hankalassa tilanteessa siinä mielessä, että toisaalta on laki, joka ihan yksiselitteisesti sanoo, että alle 16-vuotiaat ei saisi olla siellä somessa, mutta koska suurin osa lapsista siellä edelleen on, niin sitten tullaan siihen kysymykseen, että jääkö oma lapsi ulkopuolelle, jos ei oma lapsi sinne someen pääse. Ja itse asiassa jopa kolmannes australialaisvanhemmista on kertonut harkitsevansa, että auttaa lapsia lastaan pääsemään sinne someen. Esimerkiksi hyödyntämällä omaa passia tai kasvoja tässä iän tarkastuksessa. Mutta on jotain positiivistakin. Vanhemmat ovat sanoneet, että ehkä somen haitoista voi nyt puhua vähän helpommin siellä kotona. Ja lisäksi optimismia tulevaisuuden suhteen on siinä, että ehkä tämä laki alkaa toimimaan tässä muutaman vuoden sisällä, kun ne nuoret, jotka eivät vielä sinne someen ole kerenneet, niin heille voidaan jo aika nuoresta lähtien alkaa opettamaan, että sinne someen mennään vasta 16 vuoden iässä.
Onko tämä kielto siis toistaiseksi jäämässä voimaan vai onko siellä suunnitelmia tämän muuttamiseksi?
Kyllä se voi muuttua. Tässä itse asiassa jo nyt Australian viranomainen tutkii viittä alustaa, muun muassa TikTokia, Snapchatia, Instagramia tämän lain rikkomisesta. Ja voi olla, että tämän tutkinnan päätteeksi sitten näiltä someyhtiöiltä velvoitetaan ja odotetaan järeämpiä toimia. Ehkä täällä myös yleisesti julkisessa keskustelussa se syyttävä sormi osoittaa enemmän someyhtiöitä kuin vaikkapa viranomaisia kohtaan. Ja siinä mielessä täällä on arvioitu, että tämä laki toimii, sillä on semmoinen symbolinen tai poliittinen vaikutus, että vastuutetaan näitä someyhtiöitä.
No, sosiaalisen median käytön kieltäminen tai rajoittaminen on todella vireillä myös täällä Suomessa. Miten tämä Australian malli soveltuisi tänne?
No, ihan vastaava malli ei voisi tulla Suomeen, koska EU-sääntely kieltää sen, että Suomi kansallisesti esimerkiksi velvoittaisi näitä someyhtiöitä pitämään nuoret tai alle 16, alle 15-vuotiaat pois somesta. Sen sijaan Suomi odottaa, että mitä muissa EU-maissa tapahtuu ja esimerkiksi alkaako EU-komissio asettamaan ikärajoja somelle ja sitä kautta muun muassa velvoittamaan näitä teknologiayhtiöitä sillä, että 15 tai 16 tai mikä se raja ikinä olisikaan, niin pidetään pois somesta. Eli Suomi tässä odottaa varmasti, mitä EU:ssa tapahtuu.
Roope Kariniemi ja haastatteli tuossa Petra Nykänen. Ja pysytään nuorisoon liittyvissä ja perheisiin liittyvissä aiheissa. Koululaisten kesälomat alkoivat viikonloppuna ja osalle nuorisosta se merkitsee luppuaikaa ja samalla jokaisella perheenjäsenellä on omat toiveensa kesäloman kulusta. Miten perheissä voidaan sovittaa yhteen erilaiset lomatoiveet, jotta kaikille jäisi mahdollisimman hyvät muistot tästä kesästä? Tätä pohditaan nyt. Tervetuloa Ykkösaamun studioon psykologi Leija Stenvall.
No niin, huomenta, kiitos.
Ja tervetuloa myös pitkään erityisnuorisotyön parissa työskennellyt asiantuntija Tapu Sirkka lasten ja nuorten keskuksesta.
Huomenta ja kiitos, tervetuloa toivotuksesta.
Ja pakko tarttua nyt heti tähän somekieltoasiaan. Sehän nyt on kuuma kysymys myös Suomessa, sitä täälläkin selvitetään, niin pakko kysyä nyt asiantuntijoilta, että mitä mieltä te olette? Pitäisikö Suomessa nuorelta kieltää somen käyttö?
No, harvoin uskon ehkä ihan tällaisiin täysin binäärisiin ratkaisuihin, että kaikessa on hyvät ja huonot puolensa. Nyt vähän tämmöinen poliitikon vastaus, mutta mä ajattelen, että tämä keskustelu on todella arvokasta ja ehkä myös se auttaa nuoria ja vanhempia keskustelemaan keskenään ja luomaan yhteyttä ja pohtimaan, että mikä olisi meidän perheessä hyvä. Somessa on todella paljon huonoja puolia, koska siellä mahdollistuu tämä anonyymi kiusaaminen ja syrjintä, mutta toisaalta siellä on myös paljon nuorten ikätovereita, joita he tarvitsevat ihan kehityksensä tueksi. Heidän täytyy päästä sinne ikätovereiden joukkoon.
Näin kertoi siis psykologi Leija Stenvall. Mitenkäs Tapu Sirkka, mites nuorisotyön tekijänä näet tämän kysymyksen?
No, kans samaa mieltä, että niin kun siinä on puolensa ja puolensa, että se on kuitenkin osa sitä nuorten elämää paljon konkreettisemmin kuin meillä aikuisilla, että vaikka meilläkin saattaa aika paljon somessa vierähtää, niin me erotetaan toisistaan selkeämmin niin kuin some ja tämä live-elämä, mutta nuorilla se on sitä samaa ja siellä on se nuorten yhteisö. Saattaa olla, että nuorella on ihmisiä, joihin hän pitää hyvin tiiviisti yhteyttä, jotka ei ole siinä lähipiirissä. Ja ne niin kuin lähimmät ihmiset saattaakin olla satojen kilometrien päässä ja se on aika ikävä sitten, jos se niin kuin rajataan pois. Että mäkin ehkä enemmän kääntäisin katsetta sinne niin kuin median palvelutarjoajien suuntaan, että miten siellä niin kuin algoritmit ja muut tämmöiset toimii, että siinä on enemmän sitä ongelmaa kuin itse siinä somen käytössä.
No, mennään sitten tähän live-elämän suuntaan. Tapu, koordinoit valtakunnallisesti Saapas-toimintaa, eli nuoriso- ja vapaaehtoistyötä, jossa jalkaudutaan nuorten pariin. Erityinen leipälajisi on tämmöiset moottoripajat, jossa pääsee rassaamaan erilaisia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Mutta siis päivystät erilaisissa kesätapahtumissa ja olitte läsnä myös koulujen päättäjäisviikonlopun juhlinnassa nyt tänä viikonloppuna. Mitenkäs viikonloppu on sujunut?
No, viikonloppu on sujunut pääsääntöisesti ihan hyvin, että kyllähän siellä niin kuin uutisistakin ollaan nähty, niin ikäviäkin ilmiöitä on ollut, mutta että niin kuin se pääpaino on ollut siinä niin kuin mukavassa kokoontumisessa ja kivassa yhdessäolossa ja siinä loman aloituksen juhlinnassa, eikä kaikilla siinä todellakaan ole edes päihteitä mukana, että niin kuin se yhdessäolo on tärkeintä siinä ja se yhteisöllisyys näissä kokoontumisissa. Että toki siinä sitten lieveilmiönä on sitä päihteiden käyttöä joillakin, ja nyt oli niin kuin selkeästi muutamilla paikkakunnilla noussut esiin sitä, että on ollut niin kuin hyvinkin väkeviä alkoholijuomia siellä nuorilla käytössä. Ja sitten tämä teräaseiden hallussapito siellä on pienenä ongelmana, mutta pääpaino kuitenkin siinä, että mukavaa ja kivaa yhdessäoloa se on ollut.
Ja tämähän on teille tuttu juttu, kun vuodesta toiseen se päättäjäisviikon loppu on se johon, jolloin nuoret ovat liikkeellä. No, kun vapaaehtoisenne juttelevat nuorten kanssa, niin millaiset pohdinnat tai toiveet korostuvat näin kesäloman aikoihin?
No kyllä siellä nousee niin kuin nimenomaan se ajatus siitä, että ei tarvi aamuisin herätä kauhean aikaisin ja saa enemmän sitä vapaa-aikaa ja yhdessäoloa kavereiden kanssa siellä painopisteenä, ja kyllä sieltä sitten nousee niitä toiveita myöskin siitä, että olisi sitä yhteistä aikaa vanhempien kanssa, että pääsisi käymään kahvilla tai leffassa tai jotain muuta tämmöistä yhteistä tekemistä ja nimenomaan sellaista, että olisi kahden keskistä aikaa vanhemman kanssa, niin sellaista toivetta nousee.
Leija Stenvall, miltä nämä toiveet nuorten taholta kuulostavat?
No ihanilta kuulostaa. Kyllä mä ajattelin, että se on rohkeeta nuorelta kertoa siitä, että tarvii edelleen sitä omaa vanhempaa, koska he elää tällaisessa kehityspaineessa, jossa täytyy kasvaa omaksi itsekseen irti siitä vanhemmasta. Että nuoret varmasti niin kuin toivoo sitä yhteyttä. Se on meille kaikille ihmisille aivan elintärkeää, vaikka he sitten toisella kädellä torjuu sitä vanhempaa ja pyrkii eroon, niin meidän täytyisi niin kuin vanhempina nähdä sen läpi. Ja olla sopivasti saatavilla käytettävissä ja toisaalta antaa myös sitten nuoren kasvaa omaksi itsekseen.
Täytyy tähän väliin hetkeksi katkaista sitä keskustelua, koska on tullut liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 1 Kaarinaan, tarkempi paikka välillä Radelman liittymä, Väntsin liittymä. Suunta ei ole määritelty. Siellä on tapahtunut siis onnettomuus tiellä 1 Kaarinassa, välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Radelman liittymä, Väntsin liittymä. Näin tulee liikenneasiat tähän keskenle muun keskustelun, mutta jatketaan tästä. Eli pidit hyvinä ajatuksina näitä nuorten toiveita. No, ihan semmoinen peruskysymys, että vaikka Leija Stenvall, että miten tarkoin vanhempien pitäisi ikään kuin tietää, missä ne nuoret sitten pitkin kesää menevät?
Ei ole tarpeen eikä mahdollista tietää koko ajan. Että siinä pitää olla semmoinen sopiva väljyys ja nuoren pitää saada vähän harjoitella sitä itsenäistymistä ja päästä niin kuin itsekseen menemään myöskin. Että jonkinlaiset reunaehdot on neuvoteltava ja että missä kohtaa on vastattava puhelimeen ja muuta, mutta semmoinen jatkuva kyttäys ja kaiken kertominen ei vaan kuulu asiaan.
Eli pelisäännöt selviksi, niin se riittää. Oletko samanlaisilla ajatuksilla?
Ihan ehdottomasti, ja jos muistellaan sieltä niin kuin meidän omaa nuoruutta, niin silloin ollaan niin kuin oltu aamusta iltaan jossakin ilman, että vanhemmilla juuri on tietoa, että nykyinen kännykkämeininki tuo enemmän sitä, että ollaan kuitenkin paremmin saavutettavissa. Ja se itsenäistyminen on kuitenkin se, mihin pitää antaa aikaa ja tilaa, mutta toisaalta on hyvä myös olla vähän kiinnostunut siitä, että mitä se nuori tekee ja missä.
Kyllä, ja me keski-ikäiset ehkä ajattelemme usein kielteisessä valossa nuorista, ja otsikoissa nuorissa näyttäytyy aika kielteisessä valoissa. Päättäjäisviikonloppuna seurataan päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä, ja viime aikoina on uutisoitu myöskin pääkaupunkiseudulla ryöstelevistä ja pahoinpitelevistä kaveriporukoista. Ja aiemmin keväällä kiipeiltiin telemastoihin, niin Tapu Sirkka, mitenkäs todenmukaisen kuvan tämä ikään kuin siitä isosta nuorisojoukosta antavat?
No kyllähän noi on marginaali-ilmiöitä, toki huolestuttavia ja sellaisia, johon on pakko puuttua, mutta suurimmalla osalla nuoristahan niin kuin elämä menee hyvin ja ei olla mukana tämmöisessä toiminnassa. Että toki tässä ryöstelymeiningissä on se ongelma, että siinä niin kuin uhrina saattaa joutua sitten keskellä kirkasta päivääkin kohteeksi. Että sillä tavalla ikävä ilmiö ja toivottavasti sitä saadaan entistä enemmän suitsittua, mutta suurimmalla osalla nuorista kuitenkin on ihan fiksuja harrastuksia ja mukavaa yhdessäoloa.
No milloin niitä hälytyskelloja pitää soida? Onko jotain merkkejä nuorissa, mitä pitäisi ikään kuin seurata kuitenkin pikkusen? No, ehkä luottaisikin.
Ehkä siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että jos nuorelle alkaa ilmestyä niin kuin kalliita esineitä tai merkkivaatteita, joihin selkeästi kotoon tai ei ole rahaa tullut, niin sitten ehkä miettiä, että mistä näitä on tupsahdellut. Että harva kaveri kuitenkaan antaa merkkilenkkareita kuukausiksi lainaan tai jotain muuta tällaista, mitä tarinoita joskus voi sieltä kuulla. Että ne on ehkä niitä semmoisia, mihin kiinnittäisi huomiota.
Entä psykologian näkökulmasta, Leija Stenvall, mikä nuoria ajaa koettelemaan rajojaan nyt eri tavoin?
No kyllä se on se kehityspaine. He elää tällaista murrosvaihetta, joissa lapsesta on tulossa vähitellen aikuinen. Siinä aivot menee remonttiin ja sosiaalisesti ja psyykkisesti ja joka tasolla se kehitys on aika stressaavaa. He ei kerta kaikkiaan ikään kuin pysty samanlaiseen ennakointiin ja impulssikontrolliin ja ajattelun rationalisointiin kuin me aikuiset. Ja se kehityspaine nimenomaan niin kuin sitä kautta, että he pyrkii kauheasti välttelemään häpeää ja se tulee siitä, että pääsee pätemään ikätovereiden silmissä ja saa kokea kuuluvansa sinne joukkoon, niin tämä aiheuttaa ehkä sitä, että sinne joukkoon pyritään välillä sitten vähän huonoillakin keinoilla.
No, jos nyt suhtautuu ymmärtäväisesti nuoreensa, niin kuin me kaikki toivottavasti teemme, niin mitä kuitenkin siltä nuorelta on lupa edellyttää tai saa niin kuin vanhempi edellyttää tai odottaa?
No, se on jokaisen perheen niin kuin pelisääntöjen sopimisen paikka, että perheet on hyvin erilaisia, mutta totta kai se, että nuorelle antaa vapautta, tarkoittaa, että jonkinlaista vastuuta on myös siinä, miten sitä vapautta käyttää. Meillä on sääntöjä, jotka ohjaa meidän elämää ja nuoren täytyy sosiaalistua yhteiskuntaan ja myös oppia näitä sääntöjä. Että joskus se käy sitten vähän tällaisten kompastelujen kautta, mutta siihen suuntaan häntä täytyy kannustaa ja tukea ja edellyttää. Että totta kai jos tötöilee, niin sitten täytyy puhua siitä ja miettiä, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä me tästä voisimme oppia.
Entä Tapu Sirkka, mites nuori, niin mitä hänellä on oikeus ikään kuin omalta vanhemmalta huoltajaltaan odottaa? Minkälaista joustoa mahdollisesti?
No, joustoa varmaan sillä tavalla, että niin kuin säännöissä voi olla neuvotteluvaraa etukäteen sovittuna, että jos on joku spesifi syy, miksi pitäisi saada olla myöhempää ulkona kuin mitä alun perin on sovittu tai muita tämmöisiä, niin sellaista joustoa ja sitten niin kuin semmoista rakkaudellista ymmärrystä kuitenkin, että totta kai niin kuin valinnoistaan pitää kantaa vastuu, mutta sitten myöskin niin kuin aina pitää välittyä se viesti, että kotiin on aina tervetullut. Oli mokannut miten pahasti tahansa ja että niin kun, nuoren valinta voi olla tyhmä, mutta nuori ei ole tyhmä. Että sen niin kun välittäminen kaikessa siinä kommunikaatiossa ja vanhempana kannattaa ehkä 2 tai 3 kertaa puhaltaa ja juoda vaikka kuppi kahvia ennen kuin lähtee reagoimaan, niin silloin saa ehkä parempaa tulosta aikaa.
No, psykologi Leija Stenvall, tuossa kun juteltiin lämpiössä ennen lähetystä, niin puhutaan aika hienosti mun mielestä myöskin niistä hyvistä puolista, mitä tässä kesä ikään kuin mahdollistaa nuorille, niin kerrotko siitä puolestaan?
Niin, se, että kesälomat alkaa ja nuori saa paljon vapaa-aikaa ja tuolla on mieletön luonto herännyt ja valoisat kesäyöt ja kaverit siellä hengailee ja että kukapa ei nauttisi jotenkin semmoisesta hetkestä, missä aurinko laskee ja ollaan jossain kalliolla kavereiden kanssa ja ehkä vähän jotain romanttista meneillään siellä myöskin, niin onhan se siis ihanaa. Et kyllähän meidän täytyy myös suoda näitä hyviä hetkiä ja sitä vapautta nuorelle ja iloita hänen kanssaan. Et se, että käsketään 10:ltä kotiin ja pimennysverhot kiinni, niin se voi olla aika karua, että miten me jotenkin ymmärretään tätä. Ja ehkä se, että kun me luotetaan nuoreen ja sitten hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi, niin se aina luo sitä suhdetta ja myös luo nuorelle tunnetta siitä, että mä oon toimija ja mä säätelen itseäni ja hän kasvaa niin kuin sen varassa silloin hyvään suuntaan, mä sanoisin.
Näin, tämä puoli on hyvä myös muistaa. No, Tapu, olet työskennellyt nuorisotyön parissa yli 20 vuotta, eli perspektiiviä löytyy. Ovatko nuorison kesäviettotavat jotenkin muuttuneet tänä aikana?
No, päihteiden käyttö on vähentynyt ihan tuntuvasti, mutta kyllähän se muuten aika samanlaista on. Toki nuorten liikkuvuus on lisääntynyt sen myötä, kun on tullut niin kuin kulkuneuvoja käyttöön, että traktorimönkijät ja tuommoiset, mitkä näkyy tuolla meidän niin kuin moottoripajamaailmassa, niin mahdollistaa sitä kulkemista vähän laajemmalla alueella kuin mitä itse aikoinaan päästiin, mutta kyllä se hyvin samanlaista on. Että kesäaikana korostuu se ulkonaolo ja kaikki se, mitä se luonto mahdollistaa siellä.
Ja vielä viimeinen kysymys ja annetaan viimeinen sana Lea Stenvallille. Vinkit nyt perheille sekä nuorille että vanhemmille, kun tästä lähdetään kesäloma-ajan pelisäännöistä ja muista käytännöistä sopimaan.
No toivon, että vanhempi huomaa sitä omaa mieltään, että millä tuulella hän on ja mitä tunteita ja ajatuksia hänellä on ja miten ne ehkä vaikuttaa tai värittää sitä keskustelua, että jos itse on kovin kuormittunut ja toivoisin jo pääsevänsä kesälomalle, niin tavattoman usein siellä voi olla jonkinlaista kateutta tai syyllisyyttä, joka tulee semmoisena kireytenä siihen vuorovaikutukseen. Että jos huomaa jotenkin sen, että minkälainen tunne, minkälainen olo mulla on ja miten mä tästä asiasta kommunikoin, niin se voi auttaa säätelemään sitä. Ja nuorille tietysti niin kuin toivoisi sitä, että he sais kokea olevansa arvokkaita ja tärkeitä ja osa yhteisöä ja että maailma kuuluu myös heille.
Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos keskustelusta psykologi Lea Stenvall ja asiantuntija Tapu Sirkka lasten ja nuorten keskuksesta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kesähän saattaa koetella myös parisuhteita. Tässä tietoa huomisillan ohjelmasta.
Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
Yle, Radio Suomi.
Ja tässä oli viikon ensimmäinen ykkösaamu. Tänään aiheena olivat muun muassa jääkiekko, humanitaarinen tilanne Lähi-idässä ja alkanut kesä. Mutta mistä sinä haluaisit puhuttavan? Ehdota meille aiheita sähköpostilla osoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi. Siis vinkit.aamu@yle.fi. Aivan kohta ovat vuorossa kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio ja sielläkin varmasti lätkää. Ja siitä juhlinnasta on tuhtipaketti Yle Sovelluksessa ja Yle Fiissä. Että miten suomalaiset ovat jääkiekkokultaa juhlineet. Minä olen Mika Kriikku, mukavaa päivää.